Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, яким був день 30 років тому, коли Україна проголосила незалежність. Президентка Естонії про секрет успіху її країни та про вікно можливостей для України. І чим приваблює Україна туристів із Саудівської Аравії. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 346 голосів «за». 30 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Цьому передували кілька років багатотисячних акцій на підтримку виходу України зі складу Радянського Союзу. Їхньою кульмінацією став масовий мітинг під стінами Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Навіть найзатятіші націоналісти гадки не мали, що це відбудеться так раптово. Ми думали, що це займе 5, 10, 20 років. А воно от зорі стали в той день над Києвом так, що ми проголосили незалежну Україну. Так згадує один із батьків української незалежності Володимир Філенко. Яким був той день? Згадаймо про це разом зі свідками тих подій.
Ми відчували, що це такий важливий день, що це, що треба там бути, що там вирішується, будуть вирішуватися такі доленосні питання.
Ми дивились телевізор, бо тоді Верховна Рада транслювалася. Мені здається, що тоді, напевно, вся Україна була одним великим вухом.
Святом більше, ніж Великдень випасті, грішно так говорити, але настрій такий. Люди співають, цілуються, братаються.
Ми нічого іншого не могли робити, ні говорити, ні тільки очікували, що, власне, це, що це станеться.
На той момент, ну, на 91-й рік, якщо конкретно, мені було 13 років.
Олександра Яворівська – журналістка, письменниця, засновниця освітньої онлайн-платформи. Донька українського письменника і співзасновника Народного руху України Володимира Яворівського. На момент проголошення незалежності Олександра навчалась у школі.
Це був той вік, коли я дуже не хотіла фотографуватися, як і всі мого віку. Тому, напевно, цих фотографій небагато. Я взагалі з татом, в принципі, багато дуже їздила. І в той час, і потім його передвиборчі кампанії, його поїздки Україною. Для мене здобуття незалежності почалося, принаймні відчуття її наближення, почалося, як не дивно, з 89-го року, з утворення руху. Тому що багато подій, пов'язаних з народженням руху, відбувалися на нашій кухні, де збиралися фактично батьки руху, писали програму, щось обговорювали до пізньої ночі. І тому я жила от в дусі цього якогось українства, яке ось ось десь має вистрелити.
Першому українському парламенті він тоді був 12-й, а потім його ж перейменували в перший. Утворилася парламентська опозиція. І Верховна Рада отримала ознаки парламенту, тому що в ньому була більшість і була опозиція.
Володимир Філенко – колишній радник міністра внутрішніх справ, колишній перший заступник голови Народної Ради, один із депутатів Верховної Ради УРСР, хто проголосив незалежність України 24 серпня 1991 року.
Народна Рада робила те, що зараз політологи називають, диктувала порядок денний. Тому що ми пропонували ідеї, і о диво, ми їх проводили. Стоїть питання, як це меншість проводить рішення в Верховній Раді. Дуже просто. У нас був те, що в футболі зараз під час Євро 12 гривень в день, будь-який день прийняття розгляду важливих рішень Верховної Ради. Верховна Рада була оточена синьо-жовтим морем.
Коли не було соцмереж, та й не було засобів такої комунікації, як сьогодні. Я пам'ятаю, що мама за день до мітинга була цілий день на телефоні, вона всім дзвонила. Ну, тому що про це ж дізнатися неможливо було звідкись. По телевізору це не оголошували, по радіо про це не говорили, в газетах не писали. Тобто організовується мітинг, на який прийде кілька тисяч або десятків тисяч та людей. І от ви собі уявіть, що всі ці люди дізнались про цей мітинг оцим от таким сарафанним радіо.
Був конкретний вудсток, да, український.
Віталій Крутій – ветеран, волонтер, перший заступник голови Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО. Нині веде громадську діяльність і має медіабізнес. Народний депутат України 7-го скликання. На момент проголошення незалежності Крутію було 24 роки. Він закінчив другий курс журфаку, працював редактором відділу газети «Робітнича трибуна».
Це був фестиваль тощо. І дійсно це був настрій святковий. Ми там були і на Майдані. Хрещатиком всі йшли там на Майдані Незалежності зупинялися. Я можу заплющеними очима ходити туди-сюди днем і ночі. І потім була вже були всі тут.
Коли біля Верховної Ради стояли люди, народ приїжджав на підтримку тих чи інших акцій.
Дзвінка Калинець-Мамчур. Завідувачка кафедри екології Львівського університету імені Івана Франка. Донька членкині Народної ради, поетеси та політичної ув'язненої Ірини Калинець. На момент проголошення незалежності України дзвінці було 28 років. Працювала аспіранткою Інституту екології Карпат Національної академії наук України.
Власне, тут бачите, мама на людяні, що вона підходила до людей, обіймалася, і вона була дійсно щаслива від такого визнання, від такої підтримки.
Безумовно, дуже-дуже, в Лисі нам в Україні поміг оцей безглуздий якийсь несусвітній ГКЧП, який стався тоді в Москві. Стара гвардія вирішила усунути Горбачова, вернути його, як треба, взяти в їжові рукавиці. І закінчилося їхнім там просто позорним провалом. Через пару днів їх арестували. Безумовно, оця вся історія в Україні мала таку свою реакцію. Да? Комуністи, звісно, кинулись одобрям помагати, там що-то там признавати, а народний рух, користуючись нагодою, піднявши більшу хвилю.
Це були якісь страшні дні. Страшні від того, що батьки між собою говорили, і тато казав мамі, посадять. Але, Галю, посадять не на роки, а на місяці. Оце відчуття дійсно близькості і невідворотності цієї незалежності, воно було. Але впевненості, що це відбудеться зараз, ніхто тоді не мав. Були такі якісь жарти, коли хтось татові казав, слухай, мене посадять. От, тато каже, та ти не хвилюйся, каже, ми ж всі в сусідніх камерах будемо перестукуватись. І в ті дні я, напевно, вперше усвідомила, наскільки безстрашний тато. Та? Тому що коли дзвонили додому і погрожували, що ми там і тебе на прапорі повісимо, і дітей твоїх повісимо, трохи лякало це все.
Коли в Москві побачили, що Україна не здається, а Україна стала так мовити центром, це велика республіка, від її рішення залежало багато. Ми зараз зі свідками, Путін не бачить Великої Росії без малої України. І то там мастодонти такі ортодоксальні придумали ідею ГКЧП. Вони його оголосили, результат відомий. Путь провалився.
Такі порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх підняли ці голови і гнути вже більше не будемо.
Яка для вас особисто найважливіша подія за 30 років незалежності України? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до глядачів святкових урочистостей на Майдані Незалежності в Києві і до учасників маршу захисників 2021.
Головна подія – це те, що наш народ, скажімо, став набагато дружніший, набагато якийсь ментально вільніший і взагалі наша країна почала розвиватися вже тільки в кращу сторону.
Зараз ми сидимо на Майдані, я згадую, як це було в 2014 році. Це для мене теж було дуже важливо, що тоді ми змогли відстояти наше право. Це для мене.
Усвідомлення того, що ми є український народ, який здатний захищати свою країну, що ми можемо в будь-який складний час об'єднатися і бути разом.
Для мене це перемога Джамали на Євробаченні, тому що мені всього 22, тобто цей період свідомий життя, ось я запам'ятав саме це визначну подію для нашої країни.
А для мене це, звичайно, Євромайдан спочатку, а потім Революція Гідності, тому що я була і тут тоді, коли розганяли, і потім під час повністю революції. Відповідно, для мене це супервелика подія в Україні, коли нація почала по-іншому думати, почала зберігати і поважати наші символи. Взагалі почала нація розуміти, що таке незалежність, чому ми її зараз от настільки класно святкуємо останні 8 років. Тому Революція Гідності, мабуть, це одна із тих подій за 30 років, яка для мене дуже важлива. І, звичайно, я так скажу, тому що я сама з Луганщини. І от сама ця війна з Росією, те, що Росія на нас напала, то, звичайно, зараз більша кількість людей почали навіть більше говорити українською і навіть цінувати. Ця подія, якби, з 2014 року, вона дійсно повністю, мені здається, половину українців навіть більше передала переосмислити, що таке Україна і що взагалі таке незалежність.
Сполучені Штати офіційно визнали незалежність України 25 грудня, а менш ніж як за місяць у Києві відкрилося американське посольство. Із того часу Америку там представляли 9 послів. Троє з них розповіли Марії Прус про найцікавіші моменти їхньої каденції.
Кінець 90-х. Україна переживає непрості часи. Конституція лише нещодавно прийнята, економіка у стагнації. Але при цьому молода держава просувається у питанні побудови відносин із Європою і США. Згадує Стівен Пайфер, який очолив американську дипмісію в листопаді 97-го.
У той час президент Кучма говорив про політику багатовекторності, що передбачала відносини із ЄС, США і також Росією. І пам'ятаємо, що у 90-х це була цілковита інша Росія. Президентом ще не був Володимир Путін, це був Борис Єльцин. Пан Єльцин мав чимало недоліків, але він був послідовним у, наприклад, визнанні незалежності, суверенітету і територіальності. Реальної цілісності України.
Пайфер вважає, що саме тоді в українців, зокрема у молоді, зародилось усвідомлення важливості власного голосу, що потім проявилось під час помаранчевої революції та Революції Гідності.
Але також у 90-х панувало певне розчарування через політичні рішення, які у те десятиріччя приймали лідери. Великою проблемою на початку також було питання ядерної зброї в Україні. Я розумію, чому українці сьогодні ставляться під сумнів. Але усе було інакше із Борисом Єльциним. І ніхто не міг передбачити у 1993 році те, що сталося у 2014-му. По-друге, рішення позбутися ядерної зброї відкрило двері для кращих відносин України зі США та Заходом.
Американські дипломати підкреслюють, що відносини між США та Україною від часу проголошення незалежності загалом були дуже позитивними. Зокрема, президент Білл Клінтон тричі відвідував Київ у 94-му, 95-му і 2000-му. Проте на початку 2000-х ситуація значно змінилась, згадує Джон Гербст, що розпочав свою дипломатичну місію у Києві влітку 2003-го.
У 90-х занепокоєння щодо корупції почали затьмарювати відносини. Усе стало гірше із вбивством українського журналіста Георгія Гонгадзе. А потім, у 2002-му, відносини опустились до найнижчого показника з історією про продажі української системи радарів «Кольчуга» Саддаму Хусейну. Але у 2003-му Україна вирішила надіслати свій контингент до Іраку. Тоді відносини почали поліпшуватися. І за часів моєї дипломатичної місії відносини й далі покращились. Зокрема, завдяки помаранчевій революції.
Свободу не спинити!
Події 2004-го знову привернули до України увагу всього світу.
My job
Моїм завданням було не допустити кровопролиття на вулицях Києва. Я подзвонив заступниці держсекретаря Бет Джоунс і попросив її організувати дзвінок Коліна Паула до президента Кучми і сказати, що ми знаємо про ці плани, і що якщо це станеться, то буде дуже серйозна відповідь від нас. Більшість тодішнього уряду, куди входив Янукович, поводилися гідно. Теж саме і Кучма.
Тому, розповідає Гербст, він та інші американські дипломати не очікували від Віктора Януковича силового розгону демонстрантів у 2014-му. Проте тоді, після помаранчевої революції, Захід високо оцінив демократичність і мирний характер подій. Згадує Вільям Тейлор, що перебрав керівництво посольством США у травні 2006-го.
Коли я приїхав, президент Ющенко і прем'єрка Тимошенко намагалися працювати разом. Це був виклик для обох. Це був цікавий час. В Україні відбувалася справжня дискусія, справжня політика, справжні вибори. І весь світ пишався українцями, їхньою сміливістю.
У 2019-му Тейлор знову тимчасово очолив дипмісію.
Після 2014 року увага США до України була ще більш зосередженою, ніж після помаранчевої революції. Військові відносини посилились. Ми побачили, що Україна на передовій цієї війни з Росією. Адже Росія фактично воює не лише проти України, а й проти Європи і США.
Аналізуючи шлях, який Україна пройшла за 30 років, посли Пайфер, Гербст і Тейлор сходяться на думці, що українцям варто пишатись своїми здобутками.
Коли я залишав свою посаду, то я сказав дещо оптимістично: через 30 років Україна стане історією успіху. Єдине, я не знаю, чи рішення влади зроблять цей шлях простим чи складним.
Ви маєте яскравих людей, дуже гостинних, веселих. Ви мали раніше більш авторитарний уряд, зараз він більш демократичний. Ви маєте активне громадянське суспільство, що зараз набагато сильніше. І тоді, і зараз у вас є протистояння між реформаторами і корумпованими політиками. Але потяг до реформ і демократії зараз набагато сильніший.
Я був у Херсоні у 2008-му. Це було менш динамічне місто, ніж ті, в яких я був. У 2014-му я був спостерігачем на виборах після вторгнення Росії, знову у Херсоні. І різниця була вражаюча. На балконах, на авто були українські стяги. Чимало людей були у вишиванках. Люди справді об'єдналися. Було потужне відчуття українськості. Це був яскравий спогад.
Естонія підтримує надання Україні плану дій щодо членства в НАТО і її вступ до Євросоюзу. Але для цього має бути консенсус усередині цих об'єднань, а сама країна має виконати усі необхідні умови. Про це президентка Естонії Керсті Кальюланд сказала в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання моєї колеги Олени Римовської. Цього тижня Керсті Кальюланд перебувала в Україні з візитом, в рамках якого взяла участь у першому саміті Кримської платформи, який відбувся 23 серпня, і наступного дня в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
Раніше цього місяця Естонія святкувала 30-ту річницю відновлення незалежності. Колишня Радянська Республіка, Естонія нині є членом НАТО та Європейського Союзу. У чому секрет успіху Естонії? Що допомогло Естонії опинитися там, де вона є зараз? Чесні політики, які обійняли свої посади, будучи бідними, і залишилися такими самими, коли звільнялися. У 1992 році прем'єр-міністр відмовився жити в квартирі, яку йому надала держава. Радники прем'єр-міністрів знали, що ми не надаємо перевагу якомусь одному бізнесу, нехтуючи інтересами інших. Система сформована так, щоб усі були рівні перед законом. Неважливо, чи у них мало грошей, чи багато, чи вони естонці, чи іноземні громадяни. Бувало таке, що іноземний капітал вимагав якогось особливого ставлення до себе. Ми відмовляли, казали, що для всіх діють однакові правила. Повага до прав людини, повага до свободи ЗМІ. Естонія посідає одну з найвищих позицій у рейтингу свободи медіа, десь 11-14 місце, залежно від ситуації в Естонії. Тому що періодично трапляються політики, які виказують менше поваги до медіа, але вони змінюються. Цей барометр дуже чутливий, але тим не менш Естонія – країна з вільними медіа. Всі ці елементи допомогли нам на нашому шляху до міжнародних об'єднань, частиною яких ми хотіли стати. Які можна зробити висновки з цього? Ви повинні прагнути до верховенства права у всіх аспектах. До чіткого розмежування інституцій, сильних і незалежних судів, прокуратури, національних аудиторів тощо. Наприклад, ми вирішили ще на початку 90-х, що зарплати мають виплачуватися на банківські рахунки, не готівкою. Готівка не дуже популярна в Естонії. Більшість людей використовує банківські перекази, картки і таке інше. Все це допомагає. Також потрібно трохи удачі. В історії трапляються вікна можливостей. У 90-х ми своє не прогавили. Використали ці можливості собі на користь. Деякі країни були трохи повільніші, щоб помітити це. Чи, можливо, думали, що ще є час. Але, розумієте, це вікно можливостей відкривається і закривається раптово. Звісно, якщо країна прагне до Європи, вона має пересвідчитись у тому, що відповідає так званим копенгагенським критеріям. Це приблизно все те, що я зараз перерахувала. І коли є можливість, то треба швидко продемонструвати, що ви відповідаєте цим критеріям. Після цього країна може ставити запитання, чи можемо ми розпочати процес приєднання до Європейського Союзу. Естонія підтримує ідею розширення Європейського Союзу, в тому числі за рахунок країн Східного партнерства. Але, звісно, завжди є умови. Це не працює так, що ви просто скажете своєму народу: «Ось це ми робимо для Європи». Ні, це тільки налаштує його проти ЄС і не дасть вам довготривалої стабільності у економічному та правовому секторі. Це повинно йти зсередини країни. І, можливо, одного дня усі в Європейському Союзі подивляться на Україну, Молдову, Грузію і зрозуміють, що ці країни такі самі, як ми, то чому б ні? Але спочатку повинно бути оце «такі, як ми». Тому умови завжди будуть. Навіть якщо ви є членом Євросоюзу, ви не можете просто так приєднатися до Шенгенської зони чи Єврозони. Завжди є умови, які треба виконати. Ніхто не проходив ці етапи без заздалегідь виконаних умов. Це не політичний процес, він досить механічний.
Ви багато згадуєте про вікно можливостей. Але якщо говорити про можливості України приєднатися до НАТО чи ЄС, чи не закрите вже для України це вікно можливостей?
Те вікно, котре було на початку 90-х, звичайно, так. Але може бути ще одне. І ми не знаємо, коли воно буде. Але я знаю одне. Якщо це вікно можливостей відкриється о 9 ранку, то зачиниться воно об 11:30 того ж ранку. І ви повинні бути готові скористатися цим шансом. Ви не маєте припиняти готуватися. У нас було точно так само.
Більше з цього ексклюзивного інтерв'ю Радіо Свобода з президенткою Естонії Керсті Кальюланд дивіться у відеозаписі на нашій веб-сторінці. Якщо ж продовжити тему про вікно можливостей, то одне з таких відкриває для України туризм. Цього літа міста і курорти України заполонили туристи зі Саудівської Аравії. Одне з найзеленіших міст Європи – Київ. Мальовничі Карпатські гори, жваве Чорне море, смачна кухня, унікальна культура і відкриті кордони та безвіз – усе це приваблює в Україну туристів з цієї далекої і багатої держави. У літньому сезоні 2021, який вже надходить до свого завершення, вони масово відкривають для себе новий напрямок, поки решта Європи ще не до кінця відкрита.
Набіл Кенсара і Назал Аль-Замзмі, подружня пара Саудівської Аравії, двічі на рік їздили відпочивати до Швейцарії, Австрії чи Німеччини. Але обмеження на поїздки через коронавірус по всій Європі змусили їх відкривати для себе нові напрямки. Україна, яка вимагає тільки ПЛР-тест на коронавірус або експрес-тест при в'їзді, є однією з небагатьох безвізових держав для саудівських туристів.
Це схоже на інші країни, на Швейцарію. Їй треба тільки трохи часу, щоб не відставати. Але люди тут доброзичливі, ціни приємні, і навколишнє середовище, і все інше добре. Просто треба продовжувати в тому ж дусі.
Україна припинила всі регулярні рейси у березні минулого року, щоб запобігти поширенню COVID-19. Але в червні відновила як внутрішнє авіасполучення, так і польоти у закордонних напрямках. Крім традиційних міських визначних пам'яток, країна пропонує безліч варіантів відпочинку на природі. Від мальовничих Карпатських гір на заході до жвавого узбережжя Чорного моря на півдні. У червні національний авіаперевізник Саудівської Аравії Flynas запустив щоденний прямий рейс між Ер-Ріадом і Києвом, доставляючи сотні відпочивальників, які шукають порятунку від надзвичайної спеки на батьківщині. Flynas також пропонує рейси до Львова, найбільшого міста на заході України. Зі 100 номерів у місцевому п'ятизірковому готелі «Банк» 60 заброньовані саудівцями. Дехто приїжджає на медовий місяць, повідомив менеджер готелю Тарас Кузик. Він сказав, що несподіваний наплив туристів з Близького Сходу виокремив царини, які потребують змін, щоб задовольнити потреби клієнтів.
Це у зв'язку з ісламом, тобто віруванням, для них є важлива халяльна їжа. На даний момент ми почали замовляти продукти, які є сертифіковані халяль, і модифікуємо наше меню арабською, перекладаємо на арабську і будемо робити позначки в меню, які страви є халяльні, щоб вони не переживали, щоб вони могли замовляти.
Державне агентство України з туризму назвало держави Перської затоки перспективною галуззю для туристичної індустрії, ураженої коронавірусом. У червні воно запросило представників саудівських туристичних агентств на екскурсію по країні. Громадяни цієї держави люблять відкривати для себе нові місця, сказав туроператор Мохамед Алмасуд.
На нас справило враження так багато речей в цій країні. Природа, погода. Нам подобається їжа. Вона схожа на середньоземноморську, більше на турецьку.
Туристична асоціація Visit Ukraine очікує, що 3500 саудівців відвідуватимуть Україну щодня. Для порівняння, за весь 2020 рік в Україні побували 4 тисячі туристів.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.